Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Puls generacije na Radiu 94. O čem bomo govorili, kaj se bo dogajalo v tokratni oddaji? Sprehodili se bomo skozi zgodovino in spoznali izjemnega moža, ki je pustil res globoko sled v našem prostoru. O kom govorim? O Antonu Globočniku. Letos namreč mineva oziroma 20. maja smo obeležili 200 let od njegovega rojstva. Z nami so danes učenci osnovne šole, ki z velikim ponosom nosi njegovo ime. Skupaj bomo izvedeli, kdo je bil Anton Globočnik, kaj je dosegel in zakaj ga danes še vedno spoštujemo. Najprej pa lepo pozdravljeni vsi v našem studiu, vesela sem, da ste danes z nami. Za začetek se na kratko predstavite, torej povejte nam, kako vam je ime in kateri razred obiskujete.
Dobar dan.
Dobar dan, jaz sem Andrej Žagar, obiskujem 9. razred osnovne šole, smo že pri koncu in sem sodeloval pri tem dnevu.
Povedali bomo v nadaljevanju vse, kaj se je dogajalo ta dan, kako je potekal pouk popoldne, kaj ste pripravili morda za starše, babice, učiteljice in tako naprej. Kdo je še naš gost?
Jaz sem Matevž Japelj, sem 7. razred v osnovni šoli Antona Globočnika in igram harmoniko in igral sem v dramski igri Antona Globočnika.
No, jaz sem pa Zala Štredjot, učenka 9. razreda in prav tako sem tudi sodelovala pri temu in radijski igri in potem kasnejši prirediti.
Jaz sem pa Nika Strnad, sem obiskujem 9. razred in sem sodelovala tako pri preditvi kot tudi pri sestavitvi vodenja, ki je potekala dopoldne.
Torej, kot smo že dejali, 20. maja je minilo 200 let od rojstva Antona Globočnika. Kdo bo povedal, kdo je bil ta velik mož za tiste, ki morda ne vedo? Zakaj je pomemben za Postojno? Naj povemo, da ni bil rojen v Postojni, ne? Je bil pa njegov vpliv zelo velik.
Anton Globočnik je leta 1863 postal okrajni predstojnik, 4 leta kasneje pa potem postal še okrajni glavar, se pravi, v današnjih časih bi to pomenilo biti župan Postojne. Ampak on ni bil navaden glavar ali župan. Bil je eden zelo vplivnih ljudi, ki je naredil dosti dobrih stvari za občino in je tudi poskrbel, da je bilo ime občine znano tudi onkraj Postojne.
Poskrbel je tudi oziroma zavzel se je za ureditev dostopa do Postojnske jame, ne?
Ja, dal je urediti pot do Postojnske jame, ki je bila v tistem času zelo slabo urejena.
V tokratnem pulzu generacije na Radiu 94 se pogovarjamo o Antonu Globočniku, ki je pustil v Postojni in za Postojno res velik pečat. O njem se pogovarjamo z učenci osnovne šole Antona Globočnika, Anžeto, Matevžem, Zalo in Niko. Kot rečeno, 20. maja je minilo 200 let od njegovega rojstva in ta dan ste skoraj v celoti namenili njemu. Povejte mi, koliko časa ste se vi pripravljali na to praznovanje? 200 let je ogromno, obletnica, ki jo je definitivno lepo in pravilno obeležiti.
V bistvu vse skupaj smo začeli delati že na začetku šolskega leta, ko smo se zavedali, da bo to veliko praznovanje prišlo maja. Potem pa smo tudi dodatne točke sestavljali skozi let.
In to veliko praznovanje se je odvilo v torek, 20. maja. Kaj to pomeni? Zdaj lahko si predstavljam, da ste bili doma, ste na tak način praznovali ali ne? Pouk ni odpadel.
Prvi 2 uri sicer je bil pa sicer zelo pester dan, še posebej za nas 4. Prvi 2 uri so imeli vsi učenci naše šole in podružnic razredno uro. Začeli smo z radijsko oddajo, ki sva jo vodila jaz in pa še en naš sošolec. Potem pa je vsak razred v bistvu v režiji razrednika počel nekaj svoje, nekaj v zvezi z vrednotami, ki jih je podpiral Globočnik. Potem kasneje, pouk je bil sicer potem, dajmo reči, da kar običajen, smo pa imeli potem popoldne proslavo, ki je začela se v 5, trajala je kakšno urco, potem pa še pogostitev za vse, ki so prišli.
Dobro, če gremo k proslavi, kaj se je vse odvijalo oziroma kako ste zasnovali ta slavnostni program, ki je potekal v Kulturnem domu v Postojna, je tako?
Ja.
Kdo bo več povedal? Kdo sta bila voditelja? Kakšne so bile morda točke? Kaj se je še dogajalo v sklopu prireditve? Slišali smo, da je bila tudi razstava s tem namenom. Morda lahko poveste, če je razstava še na ogled ali ni na ogled.
Ja, v bistvu na začetki, preden se je prišlo noter v gledališče, smo okrasili z umetninami, ki smo jih naredili učenci. Drugačna voditeljica je bila Nika in...
Skoli celotno prireditev pa so tudi vodile pesmi. Bilo je več recitacij.
In seveda dramska igra, v katero sva z Matevžem igrala.
Pa še dva učenca, še eden Matevž in Emir.
In o čem je tekla ta dramska igra?
V bistvu govorila je o vrednotah, katere je tudi Anton Globočnik podpiral in učencih, ki niso imeli za mar šulo. Začelo se v bistvu tako, da učenci so prišli šule celi nezadovoljni, kuk je učiteljica dala še na razredni uri domačo nalogo in potli je bil tam nek gospod, ki se je z njimi proval pogovoriti, hotel pomagati in oni so v bistvu si mislili, da je tu nek ful, kako bi rekel, podomačena piflan človek, ki je dosti vedel tudi o Antonu Globočniku in pol jim je čez zgodbo pomagal, da so nekako zljubili učenje in so kukor prevzeli večjo skrb za šolo.
Še nekaj zanimivega ste, ba je ustvarili, vsaj tako pravi učiteljica, kot nekakšno učno pot.
V bistvu že na začetku leta nas je učiteljica opozorila, da bomo letos imeli to veliko praznovanje in smo začeli sestavljati učno pot, v bistvu kukor lovna zaklad, ki se naj bi ga udeležili učenci petih razredov po drugi uri in je v bistvu šlo za poti po sledeh Globočnika. Šli smo na različne točke, kjer se danes pozna v bistvu njegovo delo. Vodili so pa učenci devetih razredov. Mentorca te poti pa je bila v bistvu Janja Križaj, ki nas je tudi celo leto pripravljala.
Anže, Matevž, Zala in Nika, učenci osnovne šole Antona Globočnika, še vedno v naši družbi. Ponavljamo to, ampak še zadnjič, 20. maja, kot rečeno, ste obeležili 200-letnico rojstva Antona Globočnika. Povedali ste nam že, kako ste ta dan preživeli in kaj vse se je dogajalo na šoli in izven šole. Tukaj predvsem mislim na slavnostno prireditev, ki je potekala v Kulturnem domu Postojna. Naslov prireditve je bil, če želimo razumeti prihodnost, moramo stopiti v preteklost. Kaj vam ta naslov pomeni oziroma kako razumete njegovo sporočilo?
Ja, včasih se moramo spomniti po dogodku, ki so se že zgodili, naj bodo to napake ali pa nekaj pozitivnega in jih potem na podlagi tega graditi našo prihodnost.
Ja, pa tudi kukor zdaj v preteklosti so bile tudi take tuje besede, ampak niso bile tako recimo zdaj, ki so kakšne schools, scrollat pa take stvari.
Dekleti, se strinjate?
Tudi tu je bilo v dramski igri.
Ja, v dramski igri je bilo v bistvu predstavljeno tudi to, da se je Globočnik zauzemal za rabo slovenskega jezika, ker tu v današnjih časih, še posebej mi mladi, malo zanemarjamo včasih, a ne? In ja, Globočnik je tudi v tistih časih skrbel za to, da je slovenski jezik v bistvu bil najbolj govorjen.
Lepo si omenila, ne, da ga morda ne uporabljate toliko ali pa tako pravilno. Ne.
Ja.
Vse bolj so prisotne neke tujke, predvsem iz angleškega jezika. Ja. Kako pa vi komunicirate s sovrstniki, recimo, ali pa verjamem, da vsi imate že mobilne telefone,
ja,
ste prisotni
tako
na vseh možnih družbenih omrežjih, Snapchatih, TikTokih. Kako komentirate tam? Kakšne so besede?
Recimo, kako bi rekel, zanimivo, rečemo nice ali pa kaj tacka, ne vem, tako cool.
Ja, odvisno kdaj, odvisno kdo.
Ja, recimo s svojimi prijatelji se čist sproščeno, recimo, kadar se pa tako pa se probaš potruditi, da čim lepše govori.
Ja, v bistvu tako kot v tistem času se tudi naše besedišče prilagaja glede na okolje.
Ja, hvala, da ste bili naši gostje, izjemno zanimivi in zgovorni. Anže, Zala in Nika, vam seveda želim eno čudovito obdobje, ki je pred vami, srednješolsko obdobje, veliko lepih spominov ter šolskih uspehov. Matevž, tudi tebi hvala za današnje druženje in seveda uspešno tudi v prihodnjih dveh letih na tej osnovnošolski poti. Vam, dragi poslušalci, poslušalke, pa eno čudovito soboto.